Leidykla Vaga pristato Irvino Deivido Jalamo knygą Laikinos būtybės ir kitos psichoterapinės istorijos. Iš anglų kalbos vertė Ieva Šimkuvienė. Įgarsino Aurimas Bačinskas. Skiriu savo žmonai Merilinai, kuri su manimi jau 60 metų, bet vis tiek atrodo, kad per trumpai. Visi mes tik laikinos būtybės. Ir tos, kurios prisimena, ir tos, kurias prisimena. Trumpalaikė yra atmintis ir tai, kas atsimenama. Netruks ateiti tas metas, kai viską būsi užmiršęs ir būsi užmirštas visų. Niekuomet nepamirš, kad greitai tapsi niekuo ir išnyksi nebūtį. Markas Aurelijus, sau pačiam. Pirmas skyrius. Keistas gydymas. Gydytojau Jalomai, norėčiau su jumis pasikonsultuoti. Perskaičiau jūsų romaną, kai Nyčia verkė ir pamaniau, gal sutiksite priimti kūrybinės krizės ištiktą kolegą rašytoją, Polas Andrius. Akivaizdu, kad šiuo elektroniniu laišku Polas Andrius siekė sukelti mano susidomėjimą. Ir jam pavyko. Niekuomet nebūčiau atsisakęs padėti kolegai rašytojui. O kalbant apie kūrybinę krizę, galėčiau tik pasidžiaugti, kad nieko panašaus man dar neteko patirti ir aš nuoširdžiai norėčiau padėti jam tą krizę įveikti. Po 10 dienų sutartų laiku Polas atvyko. Mane pribloškėjo išvaizda. Kažkodėl tikėjausi išvysti žvalų, kūrybinių kančių apimta vidutinio amžiaus rašytoja, o į mano kabinetą įsliūkino suvytęs senis, taip susimetęs į kuprą, kad atrodė, jog jis įdėmiai tyrinėja grindis. Kol lėtai tipeno pro duris, manęs neapleido nuostaba, kaip apskritai jis pasiekė mano kabinetą pačioje rusų kalvos viršūnėje, viena iš San Francisco kalvų. Baimindamasis, kad štai pasigirs jo sonarių braškėjimas, paėmiau jo sunku nušiurusį portfelį ir prilaikydamas už rankos nuvedžiau jam skirtą kėdę. Ačiū, jaunuoli. Kiek jums metų? 80, atsakiau. Ak, kad taip ir aš būčiau 80. O jums? Kiek jums metų? 84. Taip, 84. Suprantu, jums sunku tuo patikėti. Daugelis aplinkinių mano, kad dar neturiu ir 40. Atidžiai pažvelgiau į jį ir akimirką mūsų žvilgsniai susitiko. Mane pakerėjo jo valiukiškos akys ir lūpose žaidžianti vos pastebimą šypseną. Kol keletą akimirkų sėdėjome ir tylėdami žiūrėjome vienas į kitą, tariausi jaučias be užsimesgantį tarp mūsų bendrystės ryšį. Tarsi būtume buvę laivo keleiviai, kurie vieną šaltą ir ūkanotą naktį, išsikalbėję denyje išsiaiškina užaugę tame pačiame rajone. Mes iš karto atpažinome vienas kitą. Abiejų tėvams teko išgyventi didžiąją depresiją, abu buvome matę legendinės DiMaggio ir Tedo Williamso dvikovas, abu dar atminėme sviesto ir kūro talonus, pergalės Europoje dieną, Steinbergo romano Rūstybės kekės ir Farelo trilogiją Stadas Loniganas. Apie visą tai nebuvo reikalo ir kalbėti. Tai buvo puikiai pažįstama, mūsų jungiantis ryšys buvo tvirtas, taigi pats metas imtis darbo. Kągi, Polai, jei sutinkate vienas į kitą kreiptis vardu, žinoma, linktelėdamas tarė jis. Apie jų žinau tik tiek, kiek parašėte savo trumpame laiške. Rašėte, kad irgi esate rašytojas, kad skaitėte mano romaną apie Nyčią ir kad jūs apie mūsų kūrybinę krizę. Taip, ir man reikia vienos jūsų konsultacijos. Nedaugiau. Mano pajamos ribotos ir daugiau susitikimų sau leisti negaliu. Padarysiu viską, kas įmanoma. Pradėkime dabar pat ir pasistengkime produktyviai išnaudoti laiką. Papasakokite, ką man reikėtų žinoti apie jūs ištikusią krizę. Jei neprieštarautumėt, norėčiau truputį papasakoti apie save. Gerai. Pradėsiu nuo studijų metų. Princetono universitete studijavau filosofiją. Vėliau rašiau daktaro disertaciją apie Nyčės determinizmo idėjų ir jo propaguojamos asmeninės transformacijos nesuderinamumą. Tačiau darbo niekaip neįstengiau baigti. Susikaupti trukdydavo nuostabieji Nyčės laiškai, ypač tie, kurie buvo skirti draugams ir kolegoms rašytojams, pavyzdžiui, Strindbergui. Pamažu apskritai nustojau domėtis jo filosofinėmis idėjomis ir ėmiau jį vertinti labiau kaip menininką. Nyčia man tapo poetu, kurio balsas suskambo galingiausiai iš visų man žinomų žmonijos istorijoje ir kuris buvo toks didingas, kad užtemdė jo idėjas,